Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 29. oktobar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Washington podržava Crnu Goru na putu ka NATO-u, poručio senator Christopher Murphy. Za nekoliko sedmica prve deportacije crnogorskih građana iz Njemačke najavljuje ambasadorka u Podgorici. U Crnoj Gori korupcija ostaje problem, antikorupcijske mjere još su nedovoljne, ocijenjeno na međunarodnoj konferenciji o korupciji u jugoistočnoj Europi. U Moskvi se sastali Putin i Vučić, austrijskog predsjednika u Prištini dočekao transparent samoopredjeljenja, gospodine predsjedniče, pazite leđa, iza vas jede korumpirani lažljivci. Preminuo legendarni jugoslovenski košarkaški stručnjak Ranko Žeravica. U Beču večeras sastanak šefova diplomatija SAD, Rusije, Saudijske Arabije i Turske o rješenju sirijske krize. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto ni 5 dana nakon nasilja na protestima Demokratskog fronta nema procesuiranih ni izgrednika koji su napali policiju, ni policajaca koji su prekoračili ovlašćenja. Boris Raonić o pritužbama građana na postupanje policije.
Mi već danas imamo brojne nove primjere, imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da pregazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji se slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja.
Za borbu protiv korupcije i uspješne reforme na putu ka Evropskoj uniji neophodna je saradnja svih činilaca u društvu, saopštila njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker.
Glavna odgovornost za borbu protiv korupcije leži na vladi. Vlada je ta koja je odabrana od strane naroda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Washington podržava Crnu Goru na putu ka NATO, poručio je senator Christopher Murphy nakon susreta sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem u Washingtonu. Murphy je saopštio kako se nada da će to biti dovedeno do kraja i da će u narednih nekoliko mjeseci on komunicirati sa prijateljima u Europi da se uvjeri da su entuzijastični kao i Sjedinjene Države kada je u pitanju članstvo Crne Gore u alijansi. Uprava policije potvrdila je da su u toku provjere više od 50 bezbjednosno interesantnih osoba za koje se sumnje da su učestvovale u organizaciji, pomaganju i neredima ispred zgrade Skupštine u subotu 24. oktobra na protestu koji je organizovao Demokratski front. Odluka njemačkih vlasti kojim je Crna Gora proglašena zemljom bezbjednog porijekla počeće da se primjenjuje od 1. novembra, kazala je ambasadorka Njemačke u Podgorici Gudrun Steinacker. Steinacker je kazala da u ambasadi još nemaju informaciju kada bi prve osobe mogle biti deportovane iz Njemačke. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se s premijerom Srbije Aleksandar Vučićem, koji boravi u trodnevnoj posjeti Moskvi. Svjestan sam da se svjetska ekonomija nalazi u lošem stanju, ali je bez obzira na to ekonomska saradnja sa Srbijom dobra, istakao je Putin u trominutnom obraćanju novinarima na početku sastanka. To je treći susret premijera Srbije sa šefom Ruske države u posljednjih 15 mjeseci. Predsjednik Austrije Heinz Fischer je nakon sastanka sa premijerom Kosova Isom Mustafom u parlamentu pohvalio napredak te zemlje u evropskim integracijama i pozvao političke partije da dogovorom prevladavaju sva neslaganja. Tokom njegovog obraćanja parlamentu, predstavnici samoopredjeljenja držali su napise na kojima je pisalo "Pazite leđe, gospodine predsjedniče, iza vas su korumpirani lažljivci." Još 2 voza hrvatskih željeznica sa 2500 izbjeglica prispjeli su sinoć i rano jutros u Dobovu u Sloveniji, gdje čekaju odlazak prema Šentilju ili u izbjegličke centre u unutrašnjosti Slovenije. Austrijski kancelar Werner Faymann protivi se podizanju ograda na granicama Austrije. Neće biti ograda ni prema Mađarskoj ni prema Sloveniji, poručio on u izjavi austrijskoj državnoj televiziji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineski premijer Li Keqiang i njemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su na pronalaženje političkog rješenja u Siriji, i to diplomatskim sredstvima. Rješenje sirijske krize tema je večerašnjeg sastanka u Beču šefova diplomatija SAD-a, Rusije, Saudijske Arabije i Turske. Njima će se sutra pridružiti ministar vanjskih poslova Irana, očekuju se i diplomate Egipta, Iraka i Libana. Poljska granična straža i španska policija presjekle su uhodani kanal šverca izbjeglica i migranata iz Pakistana, kojima je međunarodna organizovana kriminalna grupa krijumčara nabavljala falsifikovane poljske dokumente i time omogućavala slobodu kretanja po šengenskom prostoru. Kineske vlasti obustavljaju politiku jednog djeteta, prenosi državna agencija Sinhua. Administracija u Pekingu je donijela istorijsku odluku kojom se ukida politika koja je bila na snazi od 1979. godine, ali ona postaje praktično politika dvoje djece, pošto je svim parovima u zemlji sada dozvoljeno da imaju dva potomka, javlja agencija Reuters. Još jedna vijest, britanski proizvođač luksuznih vozila Bentley, koji je dio Volkswagenove grupacije, objavio je kako će povući 27.640 automobila zbog potencijalno neispravnih kablova za akumulator. Među povučenim vozilima je 11.020 prodatih prošle godine, kada je Bentley za duplo premašio svoju najbolju prodaju u jednoj godini. Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Pet dana nakon nereda tokom protesta opozicionog demokratskog fronta i brojnih incidenata do kojih je došlo iste večeri, nadležni državni organi još ne procesuiraju niti izgrednike koji su napali policiju koja je obezbiđivala zgradu Crnogorske skupštine, niti pripadnike specijalne policije koji su batinali demonstrante i građane nakon protesta. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Uprkos konstataciji Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije da su organi reda i mira u večeri 24. oktobra tokom demonstracija Demokratskog fronta profesionalno obavili posao, pitanje koje se nameće jeste zašto ni pet dana kasnije nema procesuiranja ni izgrednika koji su nasrnuli na kordon policije ispred parlamenta, ni pripadnika specijalne policije koji su upotrijebili silu poslije protesta. U MUP-u čekaju na upravu policije koja se još ne oglašava, dok mediji barataju podacima kako uprava navodno provjerava više od 50 osoba za koje se sumnja da su učestvovali u organizaciji, pomaganju i neredima ispred zgrade skupštine, čije fotografije i imena objavljuju pojedini dnevni listovi. U međuvremenu, nevladina organizacija Građanska alijansa, koja je u večer protesta intenzivno pratila dramatična dešavanja po podgoričkim ulicama, dobila je nove pritužbe građana na ponašanje policije. Boris Raunić.
Mi već danas imamo brojne nove primjere, imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da pregazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji se slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja. CPT, znači Komitet za prevenciju torture Saveta Evrope, je veoma zainteresovan za ovu situaciju. Amnesty International je također veoma zainteresovan i brojne druge međunarodne organizacije i na nama je sad trenutno ključni posao da dokumentujemo sve ove primjere.
Posjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije nedavno je, nakon što je razmotrio pritužbe građana na intervenciju policije nakon održavanja protesta Demokratskog fronta, zaključio kako je u tri slučaja bilo prekoračenja policijskih ovlašćenja, od kojih je najdrastičnije prebijanje Milorada Mija Martinovića, koji je sa teškim povredama završio u bolnici. Predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu kojom prilikom je došlo do teškog povređivanja građanina i uništavanja njegovog motornog vozila.
U akciji za ljudska prava, koji su kao i Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i MANS tražili hitno procesuiranje svih slučajeva prekoračenja policijskih ovlašćenja i objavljivanja rezultata istrage, zapanjeni su time što se direktor policije još ne oglašava, niti sankcioniše odgovorne policijske službenike, makar zbog torture nad Martinovićem. Tea Gorjanc-Prelević.
Pošto se to još uvijek nije desilo, izgleda da se stvar zataškava kao i mnogo puta do sada u slučaju policijske torture, pa smo zato tražili od Vrhovnog državnog tužioca da to odgovorno spreči i da obavesti javnost i vladu ako policija ne sarađuje u istrazi koju je on dužan da sprovede. Mislim da su svakako i tužilaštvo i policija i država u celini na ispitu vladavine prava na ovom slučaju Martinović, koji ističemo zbog toga što je toliko brutalan i očigledan i javnosti poznat već 3,5 dana, ali i drugim dokumentovanim slučajevima, posebno policijske torture posle razbijanja protesta.
Dosadašnjim ponašanjem uprave policije u utvrđivanju prekoračenja ovlašćenja njenih pripadnika nezadovoljni su i u Građanskoj alijansi. Ponovo Boris Raunić.
Mi smo izuzetno nezadovoljni. Konkretno, direktor policije se bavio brojnim podmetanjima i mi već imamo i argumente za sve ono što je on govorio da nisu tačne informacije o famoznom kamionu na kome su se nalazili novinare gdje je on vidio šipke kamenje ili brzom auto koje je uletilo u masu, a gdje su monitori građanske alijanse, a već danas imamo desetak ljudi koji će da posvjedoče da to nije bilo istina. Ovo je možda ključni trenutak i ključni moment koji je bitan u svojoj priči, kako povratiti povjerenje građana prema institucijama sistema i koji je to jedini način kako građani mogu istirati pravda, to je proces unutar institucija sistema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Skupštini Crne Gore održan je prvi sastanak Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, kome je prisustvovao novoizabrani direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave problemima korupcije u crnogorskom društvu. Prva sjednica Savjeta protekla je u napetoj atmosferi, jer je otvoren niz problema u budućem funkcionisanju Agencije u borbi protiv korupcije. O tome Srđan Janković.
Na prvoj sjednici savjeta, uz prisustvo direktora nove institucije, Agencije za sprječavanje korupcije i više predstavnika nevladinih organizacija, otvoren je niz pitanja o statutu Agencije, poslovniku o radu savjeta, tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti, načinu funkcionisanja u cilju kvalitetne borbe protiv korupcije na svim nivoima. Već na početku sjednice došlo je do verbalnog duela između direktora Agencije Sretena Radonjića i članice savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Vanje Ćalović oko procedure i načina pripreme rada agencije. Direktor Sreten Radonjić je najavio saradnju sa nevladinim sektorom.
Potpuna otvorenost za saradnju sa nevladinim sektorom. Kažite kad vam odgovara, nazovite, dođite da sjednemo, da počnemo da radimo sad, da dođu ljudi kod nas u kancelariji, da pogledamo jednu verziju, jedan predlog, drugi, da damo, svi da damo mišljenja.
Ćalović je to protumačila privođenjem.
Čemu onda dolazak u kancelariju gospodina Radonjića, što mene više podsjeća na neko privođenje, nego da se kolegama dostavi statut, da im se dostave mišljenja eksperata, da se nama dostave mišljenja eksperata i da oni daju neke svoje komentare, a ne da ih on privodi jedno po jedno u kancelariju.
Radonjić je pojasnio svoj stav.
Pogrešno je ovo, se namjerno plasira privođenje MUP, direktor čovjek iz MUP-a, mislim da je to više deplasirano. Niti ja sam potpuno otvoren za saradnju, to vam ponavljam po treći put ili peti put, nikakvo privođenje nema. Gdje god hoćete da ja dođem, da vi pogledate.
Podsjetimo, Agencija za sprječavanje korupcije je nedavno osnovana i izabran je direktor. To je učinjeno nakon više upozorenja iz Europske unije o nedostatku rezultata u borbi protiv korupcije. Nova agencija bi trebalo da počne sa radom u punom kapacitetu 1. januara 2016. godine, a do tada treba da budu izvršene sve pripreme. Na sastanku se upravo govorilo o pripremama podzakonskih akata koji će omogućiti agenciji da počne sa radom. Direktor Sreten Radonjić je rekao da postoji kašnjenje u pripremama rada agencije.
Sve bi ja to detaljno obrazložio u planu rada koji već sad pripremam za narednu godinu i radim. Računajući da će ova dinamika biti ispoštovana, ja sam to bih nastavio sa tim aktivnostima, a ovako evo nastavit ćemo svakako, ali čini mi se da imamo jednu docnju u vremenu u izvršavanju ovih rokova koji su nadati zakonom.
Vlado Dedović iz Centra za monitoring je upozorio članove savjeta i agenciju da je njihov ključni zadatak u narednoj godini kontrola izbornog procesa i finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja, kao i provjera potencijalne zloupotrebe državnih sredstava za izborni proces.
Kontrola nad finansiranjem političkih subjekata u toku izborne kampanje i van izborne kampanje i dio odredbi koji se tiču zloupotrebe državnih resursa u toku izbornih procesa. Dakle, to su odredbe koje su bile mrtvo slovo na papiru u prethodnom periodu, to su odredbe na kojima će insistirati i predstavnici nevladinih organizacija, a i predstavnici Europske unije. Dakle, agencija mora da ima kapacitete, da ima proaktivan pristup, da vrši istragu i neposrednu primjenu ovih odredbi. Dakle, kreiranje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije, ok, što će se oslanjati na upravu koja je do sada funkcionisala i Komisiju za sprečavanje sukoba interesa, također trebaju da se izgrade sopstveni kapaciteti za djelovanje na kontroli finansiranja političkih partija i zloupotrebi državnih resursa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za borbu protiv korupcije i uspješne reforme na putu ka Evropskoj uniji neophodna je saradnja svih činilaca u društvu, a važnu ulogu u tom procesu ima snažan građanski sektor. Postavlja se pitanje na koji način osnažiti nevladine organizacije da istražuju korupciju i koliko je važna uloga države i njenih institucija u tom osnaživanju. Detaljnije Lela Šćepanović.
Njemačka ambasadorka u Crnoj Gori Gunrud Steinacker smatra da odgovornost za borbu protiv korupcije u društvu leži u vladi, a za proces provođenja kvalitetnih reformi neophodna je saradnja svih institucija, počev od vlade i njenih tijela do civilnog sektora, kaže Steinacker.
Glavna odgovornost za borbu protiv korupcije leži na vladi. Vlada je ta koja je odabrana od strane naroda da sprovodi dobru vladavinu, da dobro upravlja državom, da i za mene nije dopustivo da jedna vlada kaže, znate kako jeste, možda postoji malo korupcija, ali i opozicija je korumpirana i narod je korumpiran, tako da to nije nikakav izgovor, već jednostavno morate biti odgovorni za ono što vi radite. Ukoliko opozicija dođe na vlast, onda ćemo njih smatrati odgovornim za ono što rade i za njihovo upravljanje. Ali budite iskreni, budite otvoreni.
Ambasadorka Njemačke istakla je značaj medija u borbi protiv korupcije u društvu, ali je i potencirala ono na čemu se, kada je Crna Gora u pitanju, uglavnom insistira, neophodnost primjene onog što piše u zakonima.
Jednostavno, kako biste poradili na smanjivanju tog jaza koji postoji između želje za reformama koji stoji na papirima, dokumentima, i implementacije, rada na tim reformama. I to je ono što EU potencira sve ovo vrijeme. Implementacija, dakle sprovođenje. I jednostavno potrebni su kvalitetni instrumenti za takvo sprovođenje. I možda ne za sprovođenje, koliko za promociju rada, dakle, da dodam i to.
Za borbu protiv korupcije na visokom nivou ključna je uloga tužilaštva i sudstva, a napredak u toj borbi se, prema riječima izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju Dragana Koprivice, ne mjeri u broju procesuiranih slučajeva.
S jedne strane, to je priča, odnosno aktivnosti Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva, i ključna poruka, odnosno ishodište svega toga, jeste da se to ne mjeri brojem ljudi koji su na različitim spiskovima, brojem ljudi koji su na optužnicama, već će se mjeriti, odnosno njihov rad će imati potvrdu u sudskom procesu. Dakle, na taj način ćemo znati njihovu posvećenost i njihovu stručnost vezano za borbu protiv korupcije.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore ohrabruje sve građane da nastave da im prijavljuju pojave iz kojih bi mogla da se iskristališu krivična djela iz nadležnosti tog tužilaštva, poručio je glavni specijalni tužilac u Crnoj Gori Milivoje Katnić. Iako se očekivalo da će glavni specijalni tužilac govoriti o borbi protiv korupcije na visokom nivou, umjesto toga on se osvrnuo na izvještavanje medija o radu tužilaštva i sudstva i održao lekcije novinarima kako treba da izvještavaju, ne sporeći, kako je rekao, pravo javnosti da zna. Katnić je između ostalog rekao:
u cilju obezbeđenja prava na slobodno informisanje javnosti, neophodna je permanentna saradnja pravosudnih organa i medija i poboljšanje komunikacije među njima. Pravosudni organi imaju obavezu da pomognu novinarima u svakodnevno u savladavanju poteškoća koje sa sobom nosi sudsko izvještavanje, a što se može postići otvorenim i transparentnim postupanjima u odnosima sa medijima.
Šefica sektora za politiku delegacije Evropske unije u Podgorici, Kirsi Pekuri, poručila je da je uloga građanskog sektora i medija u borbi protiv korupcije veoma značajna i kazala da će zbog toga Evropska unija nastaviti da snažno podržava civilni sektor u Crnoj Gori.
Podvukla bih još jednom da je delegacija Europske unije u Crnoj Gori ta koja će nastaviti da podržava Crnu Goru u njenim naporima da se bori protiv korupcije za korist svih građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o ekonomiji. Prije 5 godina crnogorska privreda zabilježila je posljednji pozitivan rezultat. Za ekonomske teoretičare uzrok nelikvidnosti je između ostalog u bankocentričnom sistemu, o čemu govori podatak da je svaki četvrti bankarski kredit nenaplativ. U Crnoj Gori je njihov procenat 16,5%. O tome više jasno Vukićević.
Bankarski i realni sektor ne korespondiraju i to je jedan od problema koji traje već 5 godina, ocjenjuju iz Privredne komore Crne Gore. Profesor ekonomskog fakulteta Milan Lakićević podsjeća da je jedini financijski pozitivan rezultat crnogorske privrede ostvaren početkom decenije.
2014. godine crnogorska privreda ostvarila gubitak i taj gubitak možemo negdje kvantifikovati, neto rezultat, dakle, bio 127 miliona gubitka. Gledano nazad, samo 2010. godine crnogorska privreda je ostvarila pozitivan financijski rezultat.
Privreda svoju dugoročno vezanu aktivu u iznosu od 215 miliona finansira kratkoročnim izvorima, pojašnjava profesor Lakićević, koji je saglasan sa Štiglicovim stavom da je potrebno formirati komitet za bezbjednost finansijskih proizvoda.
Finansijski sistem u Crnoj Gori je bankocentričan finansijski sistem. Mi kad smo preuzimali ove američke modele, mi smo pošli od pretpostavke da mi nemamo bankocentričan finansijski sistem, nego da imamo finansijski sistem u kojem dominira tržište kapitala, da imamo razvijeno tržište korporativne kontrole. Mi nemamo mnoge stvari koje treba da imamo, a karakterišu anglosaksonski ekonomski model ili model korporativnog upravljanja, nego imamo sve odlike njemačkog klasičnog modela korporativnog upravljanja i to vuče sistemsku grešku.
Nelikvidni krediti trenutno su najveći trošak bankarskog biznisa i njihov nivo je između 15 i 25%, što znači da je svaki četvrti kredit banaka nenaplativ. Prema podacima banaka u Crnoj Gori je taj procenat 16,5%. Zoran Petranović iz Raiffeisen banke u Srbiji međutim smatra da banke nisu glavni krivci sporog privrednog razvoja u regionu.
Bankocentrično je tržište, pa jeste. Pa jesu li krive banke što ne radi berze ovdje? Znate šta? Ove republike, ove zemlje su male za bilo koga da ima neko interesovanje da investira na tržištu kapitala. Ja se slažem, prvi sam govorio još pre 10-15 godina, manite se samo banak, ima neki drugi način da dođete do para.
Petranović tvrdi da bi samo ukrupnjavanje finansijskog tržišta dovelo velike investitore na Balkan.
I ovdje umjesto da se udruže od Beograda, Zagreba, pa evo Crne Gore, ne znam, Skoplje i tako da naprave neku berzu pa da pokušaju nešto tu da urade, da naprave neku alternativu ovim bankama, to i dalje sve rascjepkano, svako drži svoju berzu, eno srpska berza ima obim od 200.000 eura dnevno, ne znaju ljudima šta će s tim da rade i to je to, ali nisu krive banke za to.
Rješavanje problema nekvalitetnih kredita bankari vide u efikasnijim sudskim sporovima i rješenjima o bankrotima, a profesor Milan Lakićević upozorava da se treba promijeniti i naš odnos prema financijskom riziku, jer se preduzeća i građani zadužuju bez razmišljanja.
Često smo prihvatili određene financijske proizvode, nismo bili svjesni kakav rizik prihvatamo. Štiglic je negdje predložio da bi, kao što postoji komitet za bezbjednost hrane i slično, trebalo formirati poseban komitet za bezbjednost financijskih proizvoda. Ajde, samo ću pomenuti ovaj problem sa finansiranjem u švajcarskim francima, da li su oni koji su se zadužili u Crnoj Gori znali, da li su imali određena saznanja o tome koji nivo i koji kvantum rizika kriptar.
Za ekonomiste i bankare je ohrabrujuće što se u Crnoj Gori predviđa rast privrede u naredne 3 godine, što su kamatne stope značajno opale posljednjih godina, pa se očekuje nastavak tog trenda i veće kreditiranje privrede. No, do boljih rezultata se neće doći preko noći, upozorava profesor Lakićević.
A koje će biti rješenje? Pa evo, da pomognem, odgovor će biti kroz staru jermensku izreku. Kaže, pitao je sin oca, oče, dokad će trajati ovo siromaštvo? Još 40 dana, odgovorio je otac. A onda ćemo se navići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijeta, američki državni sekretar John Kerry stigao je u Beč u pokušaju intenziviranja diplomatskih napora da se, kako je kazao, konča pakao rata u Siriji. Gotovo 20 zemalja prihvatilo je poziv da učestvuje u ovim pregovorima, uključujući i Rusiju i Tursku, te oštro konfrontirane regionalne rivale na Bliskom istoku, Saudijsku Arabiju i Iran. Istovremeno, njemačka kancelarka Angela Merkel iz Pekinga je zajedno sa kineskim premijerom Li Keqiangom apelovala da se u Beču nađe političko rješenje za okončanje više od 4 godine rata u Siriji. O tome Biljana Jovićević.
Kako procjenjuje agencija Associated Press, napredak u pregovorima, od kojih se puno očekuje, bit će teško dostižan, imajući u vidu različite interese učesnika pregovora koje je uspio okupiti u Beču američki državni sekretar John Kerry. Uz podršku Washingtona, Saudijska Arabija i Turska, uz podršku drugih zalivskih država, žele da svrgnu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, kojeg je pak Rusija, nakon početka vazdušnih udara u Siriji, vratila u igru i u tome imaju snažnu podršku Irana, koji prvi put učestvuje u pregovorima. Ministri vanjskih poslova iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Egipta i Evropske unije također su potvrdili učešće na razgovorima u Beču. Govoreći uoči nove diplomatske ofanzive u Carnegie zadužbini u Washingtonu, državni sekretar John Kerry naglasio je da je cilj izaći iz pakla.
Izazov sa kojim se suočavamo u Siriji je ništa manje nego pronaći put iz pakla.
I pored različitih viđenja rješenja krize svih strana koje će učestvovati u pregovorima, Kerry kaže:
Rusija, Sjedinjene Države, kao i ostali koji učestvuju u pregovorima, dijele zadivljujuću količinu istih polaznih osnova. Svi smo saglasni da je status quo neodrživ. Svi smo saglasni da moramo naći način za postizanje političkog rješenja. Svi smo saglasni da pobjedu Daesha ili bilo koje druge terorističke grupe treba spriječiti. Svi smo također saglasni da je imperativ sačuvati državu Siriju i njene institucije i sačuvati jedinstvenu i sekularnu Siriju.
Kao i Rusija, Iran je nedavno pojačao svoju vojnu ulogu na terenu u Siriji. BBC navodi da su prema nepotvrđenim izvještajima ranije ovog mjeseca stotine iranskih trupa ušle u Siriju da se bore na strani libanskog islamističkog pokreta Hezbollah, koji napada opozicione snage u sjevernom i centralnom dijelu Sirije. Rusija je, iako želi sekularnu Siriju, prema tvrdnjama Zapada više koncentrisana na borbu protiv sirijske opozicije nego protiv takozvane Islamske države. Njemačka kancelarka Angela Merkel je uoči pregovora iz Pekinga, gdje je razgovarala sa premijerom Li Keqiangom, poručila: Oboje smo saglasni da treba raditi na političkom rješenju kroz diplomatske kanale. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti sve važne strane za istim stolom da bi razmotrili sva pitanja i ponudili suštinsku pomoć sirijskom narodu, rekla je Merkel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Legenda jugoslovenske košarke, trener Ranko Žeravica, preminuo je u 85. godini. Žeravica je reprezentaciju Jugoslavije vodio do zlata na olimpijskim igrama, svjetskom prvenstvu, do srebra na igrama 1968. Mundo basketu 67. i eurobasketima 69. i 71. odnosno do bronze na svjetskom prvenstvu 1982. godine. Trenirao je košarkaše Partizana početkom 70. godina, bio je prvi trener Crvene zvezde 80-ih i rekorder po broju pobjeda sa 167 trijumfa na 272 utakmice. Svjetska kuća košarke ga je 2007. uvrstila u kuću slavnih FIBE. Košarkaš Dragan Kapičić kaže za Radio Slobodna Evropa da je otišao velikan, čovjek simbol jednog vremena i sporta, ne samo domaće, već i evropske i svjetske košarke.
Čovjek koji je meni bio simbol moje karijere i nama nekolicini koji smo iz Hrvatske, Slovenije i evo izavde, čovjek koji je ostavio na nama trag kao naš drugi otac, što bi rekli. Tu su bili Nikola Plećaš i Krešimir Ćosić na čelu, možda i kao najveći možda s ovih prostora, Damir Šolman, Rato Tvrdić, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Aljoša Žorga, pa i normalno neki stariji koji su nas dočekali kad smo ušli u nacionalnu selekciju, kao što je Ivo Danev, kao što je Trajko Rajković, Miško Čermak, Petar Skans i još i drugi. Tako da kažem, to je ta mlada generacija godišta 48. koji je on skupio i s njima, s nama, da tako kažem, išao u pobjede od juniora do svjetskog prvenstva.
A hrvatski trener Mirko Novosel prisjeća se zajedničkog rada sa svojim beogradskim kolegom, kojeg svrstava u najznačajnije evropske trenere košarke.
Jako me potresla ova vijest koju sam dobio jutros o smrti mog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Ranka. Radi se o jednome, po mojoj ocjeni, od najboljih evropskih trenera svih vremena, koji je izuzetno bio zaslužan za stvaranje jedne jugoslavenske škole košarka, to znači stvaranje perspektivnih juniora koji su kroz jedan sistematski rad došli do jednog praktički svjetskog vrha. Zahvaljujući tako toj školi i zahvaljujući tom sustavu rada, mi smo dosegli najveći svjetski vrh, a tu je Ranko imao ogromne zasluge u tome. Zadnji put smo bili zajedno prošle godine u Beogradu, bio je utakmica selekcija veterana bivših igrača SSR-a i Jugoslavije, a Ranka i mene su zamolili da dođemo da vodimo momčad Jugoslavije kao što smo ih vodili u Moskvi na olimpijadi, i to je bila zadnja prilika da smo bili zajedno.
Bio je to hrvatski trener Mirko Novosel. Još jednom najvažnije vijesti. Washington podržava Crnu Goru na putu ka NATO, poručio senator Christopher Murphy. Za nekoliko sedmica prve deportacije crnogorskih građana iz Njemačke najavila ambasadorka te zemlje u Podgorici. U Moskvi se sastali Putin i Vučić. Preminuo legendarni jugoslovenski košarkaški stručnjak Ranko Žeravica. U Beču večeras sastanak šefova diplomatija SAD, Rusije, Saudijske Arabije i Turske o rješenju sirijske krize. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.